Minulla on tänään ruusuinen nainen, Maria Shulgin Loviisasta. Tervetuloa viettämään ruusun päivää tänne Radio Dayhin.
Kiitos, herra kamarineuvos.
Miltäs tuo, osasitpas vetää hienosti, kamarineuvos.
No senhän arvosimen sait nyt.
Joo, kyllä se on tiedossa, mutta menin ihan sekaisin nyt tästä kunnianosoituksesta näköjään. Mutta millä mielellä tulit tänne sieltä itäiseltä Uudeltamaalta?
Oikein hyvällä, koska asia, josta puhutaan, on minulle rakas ja tärkeä.
Me puhumme ruusuista ja ruusuhäistä ja sattuu nyt olemaan ruusun päivä. Että puhutaan nyt ihan alkuun vielä vähän ruusuista, mutta sitä ennen sinusta. Kerro nyt Maria Shulgin, että sinä olet tunnettu kirjoittaja, kirjailija ja aikakauslehti toimittaja ja tehnyt elämässäsi monia huikeita asioita. Mikä nainen sinä oikein olet?
No miten sen sanoisi, mä oon toimittajana, pidän itseäni, mä oon kolmannen polven toimittaja, ehkä jopa neljännenkin voisi sanoa, koska Aamulehden perustaja oli isoisän veli. Isoisä oli toimittaja, isä oli Helsingin Sanomien sovietologina tunnettu ja sitten mä oon itse ollut toimittajana vuodesta kai 69 suurin piirtein.
Eli ja suonissasi virtaa sitten journalistista verta.
Joo, niin täytyy sanoa. Opiskeluaikana niin kun ei oikein tiennyt, mitä olisi halunnut tehdä ja sitten niin kun tavallaan ajauduin tälle alalle sen takia varmaankin, että ainahan mä olin halunnut kirjoittaa. Jokainen toimittajahan on tällainen pöytälaatikkokirjailija ja mulla oli suuri romaani vielä pöytälaatikossa. Mutta yliopistoaikana niin 68 perustettiin tälle marraskuun liike, jos muistat vielä.
Muistan hyvin.
Ja mä olin siinä mukana vedin asunnottomien alkoholistien työryhmää ja siihen aikaan kuulin nimellä Rantojen enkeli. Kaukaisen sukulaiseni Matilda Vreeden kunniaksi. Niin. Tunsin paljon näitä Rantojen miehiä, vankilakavereita ja muita vastaavia. Ja silloin mä aloin kirjoittaa näitä kokemuksia. Ja samalla tavalla tämä kokemus silloin siis marraskuun liikkeestä ja kaikesta tästä, eli marraskuun liikeään perustettiin sen takia, että oli ankara talvi ja hyvin paljon alkoholista ja silloin kuoli, koska ei ollut minkäännäköistä ensisuojaa. Ja Ilkka Taipale, Klaas Andersson ja kaikennäköisiä muita, ketä siinä oli mukana, niin päätettiin silloin perustaa tämä lepakkoluola, saatiin avattua silloin ja jatkettiin sitä työtä sitä kautta. Niin silloin mä opin sellaisen asian, joka oli aikaisemmin, en mä nyt voi sanoa vierasta tai muuta, siis sellaisen niin kuin small talkin inhoamisen. Mm-hmm. Että kun näiden kavereiden kanssa puhui ja teki näitä asioita, niin se mitä niin kuin ne halusi antaa takaisin siitä, että sä autoit, veit sairaalaan, teit sitä, että tämä oli tavallaan se karu ja rehellinen oman elämän kertomus. Ja kun rupesi kuulemaan tällaisia suoria tarinoita, suoria hommia, niin sitä niin kuin ei jaksanut enää kuunnella sellaista vähän sellaista pintaläpätystä ja miten voit ja kuinka ja läpälää. Ja samalla tavalla tämä tarinan kertominen, joka alkoi niin kuin siitä, niin mä oon niin halunnut myöhemmin myöskin naisten lehdissäkin ollessani lähteä sellaista asiasta, että mennään ytimeen. Jätetään tämä pintasysteemi, kysytään, mikä sun koskee, mistä sä saat ilon, mitä sulla on tapahtunut, miksi sä oot tolle ihminen kuin sä oot.
Rantojen miehet opettivat elämän syvintä olemusta sinulle. Mennään suoraan asiaan ja puhutaan asioista.
Joo.
Toivottavasti minä en nyt ollut liian kaukaa hakeva, kun sanoin, että kysyin, että miten sieltä Loviisasta nyt tänä aamuna, millä mielellä tulit. Mentiinkö asiaan?
Mentiin asiaan.
Hyvä, hyvä. Helpotti heti. Olet myös siellä Loviisassa asunut kymmenkunta vuotta ja olet ehtinyt saada siellä paljon pikkukaupungissa, Kuningattaren kaupungissa näkyvää aikaa. Mitä kaikkea?
No siinä tapahtui kaiken näköisiä asioita. Kun mä muutin Loviisaan, mä olin silloin vielä työelämässä mukana, mä olin osa-aikaeläkkeellä ja sitten sieltähän on loppujen lopuksi 95 minuuttia Helsinkiin, se ei ole kaukana. Mulla sattui sitten sellainen juttu, että mä putosin meidän kellarin portaat. Ja mulla murtui selkä, rintalasta, kylkiluut, sormet. Hyvä, etten kuollut ja hyvä, etten halvaantunut. Ja sen jälkeen mulla oli niin kuin oikeastaan ensimmäisen kerran elämässäni aikaa pysähtyä. mä oon aina tehnyt hirveästi ja mennyt sinne ja tänne ja ollut niin kuin erittäin aktiivinen ja energinen. Mulla oli aikaa pysähtyä, että mä rupesin miettimään silloin kaiken näköisiä asioita. Toipuessa niin kuin Lovisan kannalta, että kun olin kirjoittanut lukemattomia matkailujuttuja ja muita, ja aina niin kuin, kun sä menet se uuteen paikkaan, niin sun täytyy niin kuin keksiä siellä se, että miten tämä paikka olisi erilainen. Mitä tässä on jotain sellaista, mitä ei ole muualla? Miten Madrid eroaa Pariisista? Mikä on se joku sellainen systeemi? Ja rupesin Lovisaa niin kuin miettimään ja olin muutamassa seminaarissa mukana. Ja sitten menin kulttuuri- ja ympäristöliikkeeseen ja ensimmäinen, mitä me yhdessä tehtiin siihen rantaan Jatulintarha. Jatulintarha kopio ja sen jälkeen seuraavana vuonna päätettiin sitten ruveta pitämään tällaisia Lovisan avoimien ovien päiviä. Se ensiksi kulki nimellä Vanhassa varaa parempi ja nyt parin viimeisen vuoden ajan Lovisan vanhat talot -tapahtuma. 8. vuosi alkaa nyt, joka on siinä mielessä ainutlaatuinen tapahtuma, että siinä niin kuin me sanotaan sitä asumismessuiksi, eikä asuntomessuiksi, koska siinä niin kuin yli 100-vuotiaat lovisalaiset talot avaavat ovensa kaikille. Tulee meille kylään katsoa, miten me asutaan, miten me ollaan tehty tämä vanha talo eläväksi. Ja sitä mä oon tehnyt siellä nyt, tosiaan 8. vuosi alkaa. Ja nyt meillä on tänä vuonna toinen kerta tähän liittyvä tällaisen ruusujen hurmaa Lovisassa -päivä, josta varmaan puhumme myöhemmin vähän lisää.
No siitä puhumme, ja sitä sopii näin ruusun päivänä varsinkin puhua. Olet siis Lovisan asumismessujen äiti tavallaan.
No meitä on monta ollut siinä mukana.
Monta äitiä.
Monta äitiä on ollut, mutta mä oon ainoa, joka on toiminut niin kuin aktiivisesti mukana kaikki nämä vuodet. Hoidan tiedotuksen ja sisällön tuottamisen.
Sinä olet erikoistunut kauneuteen, siis paitsi että ihailet ruusuja ja järjestät ruusutapahtumia, niin olet ollut kauniiden naisten managerin, tai miten pitäisi sanoa, kun olet niin syvästi innostunut misseistä?
No missimammaksi aina välillä sanovat, mutta aikoinaan silloin kun olin Jaana-lehdessä töissä, niin päätoimittajani silloin teki erinäköisiä sopimuksia Miss Suomen kanssa, ja mä jouduin tekemään niitä. Ja sitten myöhemmin sekä seurassa että avussa meillä oli tällaisia kilpailuja, että mistä voitaisiin löytää tällainen uusi Miss Suomi, koska siitä lehti niin kuin tiesi sen, että jos sulla on hyvät välit tähän uuteen ihmiseen jo etukäteen, niin sä voit laskea siitä, että sä saat siitä missin ja elämäkerran ja poikaystävät ja kihlajaiset ja häät ja lapset ja erot.
No niin.
Kaikki tulee silloin tavallaan siihen samaan pakettiin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä olin seuralehdessä, ne perustettiin Pirjo Laitilan kanssa tällainen aurinkotyttökilpailu, joka edelleenkin on voimissaan, ja sitten myöhemmin näitä oli muita tällaisia Jaanassa ja avussa. Ja siinä kehittyi tavallaan silmä katsomaan sellaisia tiettyjä valiomuotoisuuksia sillä tavalla, että on olemassa ulkomuoto, mutta sitten on myöskin persoona. Ja mulla on varmaan yli 20 Miss Suomea, jotka mä oon treenannut etukäteen sillä tavalla, että mä oon sanonut jo ehkä vuotta sitä ennen, että tämä on seuraava Miss Suomi, tai edelleen niin kuin syksyllä, että ahaa, tämä on tämä. Se on vaikeaa sanoa, se jotenkin oppii.
No sitten se oli ihan oikea sana tämä minun valintani, missi manageri. Olet heitä valmentanut tavallaan misseyteen.
Joo, erittäin monta. Että.
Maria Sulgin, tänään 4. päivä toukokuuta on myöskin eräs vuosipäivä, erään suomalaisen missin vuosipäivä. Keksitkö mitä tapahtui 4. päivä toukokuuta 1953, ja se kohahdutti kaikkia suomalaisia?
Armi ja Universumko.
Niin, Armi Kuusela ja Jill Hilario vihittiin avioliittoon Tokiossa juuri tänään. Tänään on heidän hääpäivänsä, 4.5.1953.
Armi on edelleen hyvin kaunis nainen.
Niin, oletko tavannut hänet ja millä tavalla tunnet häntä?
En ole koskaan tavannut. Armi on tavallaan kuulunut, tai lehdissä jaetaan niin kuin eri ihmiset eri ihmisille. Hän ei ollut niin kuin tällä mun listalla, mutta mun kollegoiden listoilla hän on ollut, ja sitä kautta on kuullut paljonkin.
No me ojennamme nyt Armi Kuusela Hilariolle ruusun täältä Radio Dayn toimituksesta, ja puhumme näistä ruusuista. Ruusu on hyvin keskeinen kukka myöskin kristillisessä symboliikassa. Ja tässä pöydällä on Viron arkkipiispa Andres Pöderiltä viime sunnuntaina saamani Luther-ruusu. Tämä on tämmöinen huomionosoitus. Oletko, Maria, tavannut näitä Lutter-ruusuja aikaisemmin?
En ole koskaan ennen nähnyt.
Tämä on hyvin hauska. Siinä on valkoinen ruusu, jonka päällä on punainen sydän ja punaisen sydämen päällä on sitten risti. Ja tämä on tuolla...
Mitali on erityisen kaunis.
Niin, siinä on sama. Siinä on ihan sama kuvio, mutta siitä puuttuvat vain värit. Ja tämä Lutter-ruusu kertoo Kristuksesta. Risti muistuttaa siitä, että usko ristiinnaulittuun tekee meidät autuaiksi ja valkoisen kukaan sisässä punainen sydän ja siinä oleva musta risti todistavat, että usko lahjoittaa ilon, lohdutuksen ja rauhan, jota maailma ei voi antaa. Siinä on hyvin syvä symboliikka ja tuo ruusun on oltava valkoinen siksi, että se on samalla enkelin väri ja taivaan sininen pohja. Muistuttaa, että ilo uskossa ja pyhässä hengessä on alkua tulevalle taivaalliselle ilolle. Ruusu on myöskin Marian kukka, Jeesuksen äidin Marian kukka. Mitä tästä symboliikasta voisit kertoa, Maria? Maria sulkiin ja Maria.
Joo, ruusu on varmaan munkin kukka, niin mulla on puutarhassa varmaan yli 40 erilaista ruusua. Ja jonkun verran nyt on ruusia tutkinut silloin, kun rupesin järjestämään näitä ruusien hurmaa Loviisassa tapahtumaa, joka on siis heinäkuussa. Heinäkuussa ja silloin kävin lävitse, mulla on sen puutarha nimeltään Muutarha, joka on ollut mukana tällaisissa Loviisan avoimissa puutarhoissa ja josta niin kuin mainostetaan mainoslehtiset, että se on niin kuin puutarha, armon puutarha, siellä kasvaa asiat armosta, niitä ei hoideta, ne armo kasvattaa niitä siihen suuntaan, mihin kasvattaa. Ja tässä puutarhassa mulla on toisena erikoisena teemana se, että siellä on tällaisia raamatullisia kasveja. Kasveja, jotka niin kuin tavallaan liittyy tavalla tai toisella raamattuun, muun muassa Mooseksen palava pensas, joka on ihan hämmästyttävä, riassuttava kukka. Ja sitä kautta sitten tilasin jossakin vaiheessa yliopistolla tällaisen julkaisun, jossa käsiteltiin kaikki kukat, joita Raamatussa esiintyy. Ja olin todella hämmentynyt siinä vaiheessa, kun huomasin, että siellä ei ruusu ollenkaan mukana. Siellä on vaikka kuinka paljon erinäköistä kukkaa, mutta ei ruusua. Ja kun mä rupesin tutkimaan sitä tarkemmin sitten, tai siis sehän hämmästytti sillä tavalla, että sä tapaat ruusun kristillisessä kirkossa joka puolella. Marian kukkana ja Kristuksen kukkana ja sitä on valkoisena ja sitä on punaisena. Ja tulin sitten siihen tulokseen muidenkin kannalta, että aikoinaan jo ennen vanha testamentin kirjoittamista niihin aikoihin oli Adonis Jumala, siis ei Kreikan Adonis, vaan persialaisten Adonis, joka oli tällainen naistillisuuden ja muun Jumala, joka niin kuin, jolla oli myöskin yhtymäkohtia tähän Jeesuksen tarinaan siinä mielessä, että hän oli syntynyt myöskin jouluaattona ja kaikkea tällaista. Ja siitä tuli sellainen käsitys, että koska tätä Adonista, ja ruusu oli nimenomaan Adoniksen kukka, ja että tämä olisi tavallaan ollut syy, että tämä niin kuin aistillisuuden kukka olisi tavallaan jätetty pois, kun haluttiin jo vanhan testamentin aikana sellaista tiettyä eroa näihin pakanelaisiin aikaisempiin uskoihin, ja myöhemmin sitten uuden testamentin aikana myöskin, että tämä aistillisuuden kukka jäisi pois. Näin mulla on käsittänyt, esimerkiksi Korkeassa Veisussakin, joka on aistillinen kappale. Siellä on Saaronin liljat ja ruusut ja vuokot ja vaikka mitä, mutta ruusua ei ole.
Se on ihan totta. Siis vanhan testamentin aikana ruusu oli aistillisen rakkauden ja maallisen rakkauden tunnus. Ja sitä ei siksi rohjettu varmaan edes mainita tai haluttu mainita kristillisessä mielessä. Mutta Kristuksen rakastamisen tunnukseksi se tuli siitä, kun talven jälkeen ruusu puhkeaa kukkaan samalla tavalla kuin ristillä kuollut Jeesus nousee kuolleista ja voittaa kuoleman. Ja se on Kristuksen ja Marian, Jeesuksen äidin tunnus. Ja silloin kun on 5 punaista ruusua alttarilla, se on tuskan kukka, Kristuksen 5 haavan tunnus. Ja varmaan tiedät, että sitten kun on 7 ruusua, niin se on sitten ilon tunnus, Marian ilon tunnus. Kyllä näihin kukkiin liittyy paljon hyvää ja syvää symboliikkaa. Meillä on nyt tämä meidän lämmittelyjaksomme jo päättymässä. Meidän täytyy välillä vähän kuunnella
yksi
musiikkia.
Vielä, niin? Yksi asia vielä. Sä unohdit mainita keltaisen ruusun
niin.
Kristillisessä kirkossa, jota itsekin oot käyttänyt paljon omissa jumalanpalveluksissa.
Joo, siis kultainen ruusu on Kristuksen täydellisyyden symboli. Ja keskiajalla Paavilla oli tapana jakaa puolipaastosunnuntaina kultainen ruusu jollekin yhteisölle tai yksilölle tunnustuksena. Ja sitä perua me käytämme nyt. Keltaista ruusua alttarilla. Se on Jumalan hyvyyden ja armeliaisuuden tunnus, eli me kelpaamme Jumalalle. Se on suosion kukka, suosiollisuuden tunnus. Jumala on suosiollinen meitä kohtaan, olkaamme mekin suosiollisia toisiamme kohtaan. Se on hyvin hyvä viesti meille tänään ruusun päivänä. Kuuntelemme musiikkia ja sitten katsotaan, mihin ruusu meidät vielä vie.